Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Олена Тихановіч. Вітаю вас у першій сьогодні програмі. З Новим годом! Шановні слухачі, Радіо Свобода уже давно більш, чим радіо. Ми працюємо не тільки у ефірі, але і на інтернет-сайті свобода.org. Робим телепрограмы, выпускаем книги. Зараз со мной у студии директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И просьба до его рассказать, как будет выглядеть Свобода на всех этих медиаплатформах у 2010 годе.
Шановные слухачи, коли коротко, будут новые передачи и новые голосы. Але неизменным застанется одно. Вы можете различивать на оперативную, докладную информацию. Хуткий и усебаковый анализ, острый комментар, а так само на новые встречи с гостями у живым эфиры, у литературных дискуссийных передачах, у новых радиоциклях. Хиба что варто отзначить, что 2010 год – это год мясцовых выборов, початку президентской кампании. Як гэта будзе адбывацца ў краіне, якая ўвайшла ва ўсходняе партнерства? Што азначае лібералізацыя паводле Александра Лукашэнкі? Якую стратэгію абірае дэмакратычная апазіцыя? Як будзе ўлада спрабаваць кантраляваць грамадства, моладзь, прадпрымальнікаў, незалежныя сродкі масавай інфармацыі? Будзе працягвацца, напрыклад, практыка выкрадання і запалохвання актывістаў, пераследу іх сем'яў, выключэння з універсітэтаў, судоў, штрафаў? Як будуць рэагаваць Захад, як Москва? Які выявы эканамічнага крызісу прыйдуць у Беларусь сёлета? Ці будзе ізноў, напрыклад, дэвальвацыя рубля? Што будзе адбывацца з беларускай мовай, культурай? Пра ўсё гэта мы будзем абавязкова гаварыць і пісаць, спрачацца і аналізаваць. У тым ліку з вашай, спадзяюся, дапамогай, з вашым удзелам.
А якія новыя праграмы ці праекты з'явяцца сёлета? На што параеце слухачам звярнуць увагу?
Ну что ж, я бы пораил шановным слухачам уже сегодня открыть сайт свободы-свобода.org 1 студеня. Там смещены листы с будучини. Со студеня 2011 года. Блогеры пишут, як, на их думку, прошел гэты 2010 год. И есть вельми цікавые предказания. До речи, день блогера, який почался у нас на Радио Свобода летась, будет протягиваться и сёлета. Не буду одразу выдавать все секреты, але на ваших вачах можа нарадзіцца адна вельмі незвычайная рэч. Працягнуцца перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Дом літаратара», «Беларуская замежжа». Часцей стануць выходзіць у эфір «Падарожжы свабоды». Пранейшаму агляды вашых лістоў і званкоў у перадачах «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» будуць рабіць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. З новым гадавым цыклем вяртаецца «Вострая брама» Сергія Дубаўца. Сёлета у ёй будуць гучаць галасы, ісці гаворка пра лёсы моладзі, якая 30 год таму започаткавала першую беларускую нефармальную суполку, легендарную майстроўню.
Александр, летась Радыё Свабода выпустила 4 кнігі. «Адзін дзень палітвязня», «Акцэнты свабоды», «Як», «Азбука паводзінаў» і «Вольная студыя». Якія планы на Новы год?
Алена, я б яшчэ згадаў і кампакт-дыск «Начная чытанка 2». Это голосы еще 50 авторов, молодых и сталых литераторов, удельников передачи «Ночная свобода». Они были записаны и выдадены на компакт-диску. Таким чином у нас есть уже у архиве и на этих дисках 100 голосов 100 разных литераторов. Все лето побачить цвет первый диск «Барды свободы». 50 вядомых і новых галасовых гітараў, якія гучалі ў перадачы «Начной свабоды». Дарэчы, яны будуць працягваць гучаць і сёлета, барды застаюцца на свабодзе. Мы таксама плануем выпусціць кампакт з легендарнай перадачай, якую запісаў на нашым радыё Васіль Быкаў. Ён чытаў успаміны «Доўгая дарога дадому», 40 частак, і тэкст успамінаў будуць цяпер змешчаныя на новым дыску. Будуць новыя нечаканыя кнігі, сачыце за вестками.
Шановныя слухачы, вы на хвалі Радыё Свабода. У студыі я, Алена Ціхановіч, і побач са мной дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Мы абмяркоўваем перспектывы году для Радыё Свабода. І перад тым, як перайсці да іншых тэмаў, пытанне, дзе і якім чынам нашыя слухачы могуць атрымаць кнігі бібліятэкі Свабоды.
А шановні слухачі, гэта просто. Приходьте на презентацію, усе можуть отримати особняк там. Сустрічі з авторами відбуваються не тільки у Менску. Запрашайте, організуйте таку зустрічу у своєму місті, і ми обов'язково постараємося приїхати. Ну а тим часом пишіть на адрес Менск 5, поштова скринка 111, чи відкрийте сайт свобода.орг. Усі книги існують у електронному вигляді, їх можна прочитати, переслати сябру чи роздрукувати.
Больш, чим радіо. Такий тепер новий девіз свободи. Шановні слухачі, ми не тільки радіо, але й інтернет, і книговидавецтва, і, звісно, телебачення.
Так, справді, тиждень з радіо «Свобода» – це наша сумісна з телеканалом «Белсат» передача, що неодільний огляд найважніших подій у Білорусі і світі. Летось у ефіри з'явилося 40 передачів, у яких, апроч наших колегов з белорусской службы, брали удел супрацовники грузинской, молдавской, узбекской, русской, украинской, азербайджанской, да інших редакцій. Мы уже так само здымаем власные видео, и у нас на сайте регулярно з'являються відеорепортажи, будуть яны и у эфиры телебачення. Мы сапраўды больш, чым радио. Причым, шановные слухачы, без зменаў у штате. У нас тая самая колькасць супрацоўнікаў, 12 чалавек, што і 10, і 20 гадоў таму. Таксама нязменны на працягу многіх гадоў і бюджэт.
Наши сталые слухачи зауважают и часом наракают, что передачи повторяются. Ці у тим причина, что з'явилося шмат новой працы, як мы уже згадывали, интернет, телебачення, книги, а ресурсы засталіся старые.
Паўторы – гэта абавязковая частка радыёсеткі, бо розныя людзі слухаюць у розны час. І хаця ёсць такія слухачы, у якіх прымач настроены на нашыя хвалі 8 гадзінаў у суткі, такіх нешмат. Іншымі словамі, нават калі б мы мелі больш ресурсаў, паўторы ўсё роўна існавалі б. Магчыма, іх магло быць крыху менш. Таксама мы чулі летась шмат нараканняў на якасць радыёсігналу на кароткіх хвалях. Шановні слухачі, ми робимо, що можемо, але, здається, найлепше вийсці, пакуль навчитися слухати про телевізор, про спадорожник. Деталі, як це зробити, є на сайті Радіо Свобода, і ми регулярно огучуємо гэтыя паради у ефіри.
І апошнє питання – ваше пожадання слухачам на Новий год.
Шановні слухачі, на початку я скажу, що я ганаруся своїми колегами, їх відданістю праці, їх новими уміннями, талентами. Ми стараємося, каб усё, што мы робім, адпавядала найвышэйшым стандартам сучаснай радыёжурналістыкі. І ў беларускай службы ўжо шмат гадоў адна з найлепшых прафесійных рэпутацыяў сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Мы таксама ганарымся вамі, вашай адданасцю свабодзе, жаданнем слухаць беларускае слова і свабодныя навіны, нягледзячы на ўсе перашкоды. Радыё «Свабода» больш, чым радыё, жадаем вам у новым годзе больш свабоды.
Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук говорил про планы редакции на 2010 год. Шановные слухачи, якой будет свобода у новом годе, залежит и от вас. Чекаем ваших пропановок, пожеланий, зауваг. Это ваша свобода. Неўзабаве я таксама перадам мікрафон сваім калегам, якія падрыхтавалі для вас кароткія пасланні. Вядучыя ўсіх асноўных праграмаў на свабодзе раскажуць пра тое, што рыхтуюць для слухачоў у новым годзе. Ну, але спачатку пра тое, якімі знакавымі датамі і гістарычнымі падзеямі будзе адзначаны 2010 год у нацыянальна-культурным жыцці краіны. Ёсць розныя варыянты і прапановы. Год Шапена або год Ларысы Геніюш, год роднай мовы або год перамогі пад Грунвальдам. Пра адметнасці беларускага календара з экспертамі гутарыла Валянціна Аксак.
Якія даты адзначым? Гэта будзе год стагоддзяў знакавых і нават легендарных асобаў беларускай гісторыі і культуры. Паэткі Ларысы Геніюш, джазмена Эдзі Рознера, навукоўцы ў галіне астранаўтыкі і дзеяча беларускай эміграцыі Барыса Кіта, дзеяча харавога мастацтва Геннадзя Цітовіча. 120 гадоў аўтара гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макара Краўцова і пачынальніка беларускай літаратурнай крытыкі Сергея Палуяна, 170 пачынальніка новай беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча і 200-годдзе мастака Івана Хруцкага. Не прамінем ушанаваць 120-годдзе Менскага гарадскога тэатру і 440 годдзя Віленскага езуіцкага калегіуму першай вышэйшай навучальнай установы ВКЛ. А яшчэ ў 2010-м споўніцца 600 гадоў, як нашы продкі перамаглі пад Грунвальдам тэўтонскіх рыцараў і захавалі незалежнасць радзімы. Каго і што ушануе дзяржава? 2010 год Міністэрства культуры абвясціла на прапанову польскага боку годам Шапена ў Беларусі. Славуты кампазітар мае ўсе падставы, каб яго 200-годдзе ушаноўвалася на дзяржаўным узроўні, але не толькі ён. Прапанова шэрагу грамадскіх арганізацый абвясціць год 100-гадовага юбілею Ларысы Геніюш яе годам праігнараваная ўладамі. Намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Міхась Скобла тлумачыць гэта тым, што легендарная паэтка не рэабілітаваная незалежнай Беларуссю за змаганне, за якую была рэпрэсаваная.
Ларыса Геніюш была асуджаная амаль 60 гадоў таму па двух артыкулах тагачаснага крымінальнага кодэксу БССР, якія сёння гучаць проста абсурдна. Артыкул 66. Дапамога міжнароднай буржуазіі ў ажыццяўленні варожай дзейнасці супраць СССР. І артыкул 76. Контррэвалюцыйная дзейнасць. Тройчы за часы незалежнасці рабілася спроба рэабілітаваць Ларысу Геніюш. Адказы былі адназначныя. У рэабілітацыі адмовіць. І прычына тут мне бачыцца адна. Аднойчы ў праграме БТ «Панарама» Александр Лукашенко сказаў, што ён, цытую, разабраўся са складаным лёсам Ларысы Геніюш. А калі кіраўнік краіны з чымсьці разбіраецца, то другім галінам улады, у тым ліку судова, там разбірацца не хочацца.
Не знайшла падтрымкі ў дзяржаўных органах і прапанова грамадскасці зрабіць год 2010 годам беларускай мовы. На думку старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, менавіта гэты год у многім вырашыць лёс роднай мовы ў краіне.
10 верасня ўлады ўводзяць новы правапіс беларускай мовы, дык якраз яно было б не кепска. Палата прадстаўнікоў абяцала ў наступным годзе ўсё-такі ўнесці паправкі ў закон аб мовах на нашу карысць. Такія абяцанні яны давалі. Так што наконт года роднай мовы, ну я б сказаў, дзе-то так 50-50, можа яшчэ і будзе ўказ. Ну а не будзе ўказа, будзе ўсё роўна дзейнічаць.
А вось 600 гадоў перамогі пад Грунвальдам Беларусь будзе святкаваць на дзяржаўным узроўні. Што не выключае ініцыятывы грамадскіх арганізацый, зазначыў старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Ужо выбрана пляцоўка, і Міністэрства культуры ўзгадніла гэтую пляцоўку, там, дзе будзе асноўнае мерапрыемства адбывацца, гэта Наваградак. Там, дзе захоўваецца памяць пра Грунвальд, яны будуць на сваім рэгіянальным узроўні адзначаць. Вось, напрыклад, у верасні месяцы ў Валкавыску будзе свята горада, і гэтае свята горада будзе адбывацца ў прывязцы менавіта да Грунвальдскага юбілею.
Мяркуецца, што дата 600-годдзя Грунвальдскай перамогі будзе ўшанавана некалькімі мемарыяльнымі знакамі. А вось помнікаў кіраўнікам аб'яднаных войскаў ВКЛ, вялікаму князю ВКЛ Вітаўту і каралю Польшчы Ягайлу, хутчэй за ўсё ў Беларусі сёлета так і не з'явіцца, дадае спадар Астаповіч. Якімі тэндэнцыямі ў нацыянальна-культурным жыцці будзе адметны 2010 год? Культуролях Валянцін Акудовіч лічыць, што 2010 будзе для беларускай культуры яшчэ больш складаны, чым папярэдні, з прычыны усясветнага і нацыянальнага фінансава-эканамічнага крызісу.
Рэч у тым, што нават калі і ў сусвеце, і ў нашай краіне гэты крызіс зменіцца нейкім пад'ёмам, то ён не кранецца культуры, бо культура з крызіса будзе выходзіць апошняй. Таму што людзям найперш істотна, з чым жыць, а не як жыць.
Што, кажа спадар Акудовіч, яшчэ больш звузіць прыватныя і грамадскія культурныя ініцыятывы. – Пры гэтым ён зазначае, што гэта не паўплывае на ўзровень сучаснай беларускай літаратуры, якая, паводле ягоных словаў, вартая еўрапейскага чытача і еўрапейскіх узнагарод, улучна з Нобелеўскай прэміяй, на атрыманне якой напярэдадні новага году беларускі пэн-цэнтр зноў вылучыў Рыгора Барадуліна. Год будзе адзначаны далейшай еўрапеізацыяй свядомасці беларусаў на агул, кажа кіраўнік беларускага калегіуму Алесь Анціпенка.
Ідзе павольны такі, на маё разуменне, працэс усталявання мяжы, якую ў нас доўгі час папросту не існуе. Я маю на ўвазе мяжу не толькі рэальную ў прасторы, але мяжу ў свядомасці людзей, і гэта мяжа з Расіі. Нарэшце культурніцкая інтэлектуальная, каштоўнасная мяжа мусіць быць усталявана.
Гэтаму працэсу спрыяюць асцярожныя крокі ўлады, на ўзмацненне якіх спадзяецца Валянцін Акудовіч.
Бо як бы там ні было, як бы мы не высільваліся все, каму баліць за Беларусь, за беларускую культуру, літаратуру, але пакуль на поўную моц дзяржава не водзіцца за гэтую справу, яна выдапрасоўцца вельмі марудна. А гэта не добра.
Алесь Анціпенка, што праўда, мяркуе, што кволая рэабілітацыя беларушчыны на ўзроўні дзяржаўных інстытуцыяў выкліканая не клопаты пра нацыянальна-культурныя каштоўнасці, а прагматызмам уладаў, які будзе вызначаць і наступныя іхнія крокі ў гэтым кірунку.
Насамрэч, гэта не ёсць нейкая стратэгічная такая задача, павяртанне да беларушчыны. Гэта хутчэй такі палітычны дапаможнік для таго, каб палепшыць імідж сённяшняй улады.
З Алесем Анціпенкам і іншымі экспертамі пра адметнасці новага году ў нацыянальна-культурным календары гутарыла Валянціна Аксак. З вамі Радыё Свабода.
Свабода больш, чым радыё.
Спадзяёмся, што кожны дзень у новым годзе мы будзем разам.
З новым годам, з новым даляглядам.
Цяпер у нашай навагодняй праграме паслання ад аўтараў перадачаў, якія, спадзяюся, сталі для вас чаканамі. Валянцін Жданко не адзін год з цікавасцю адкрывае канверты ад нашых слухачоў. Слухачы чакаюць яго адказаў.
Кожны тыдзень у новым 2010 годзе у праграме «Паштовая скрынка 111» вашы лісты на свабоду. Асабістыя споведзі і меркаванне аб грамадскіх праблемах, палемічныя нататкі і дыскусійныя водгукі на пачутае па нашым радыё – усё, пра што вы хочаце сказаць іншым людзям і атрымаць зацікаўленую, добразычлівую рэакцыю на свае словы. Як і ў мінулыя гады, вашы лісты буду чытаць я, Валянцін Жданко. І разам з вамі паспрабую шукаць і знаходзіць адказы на тыя пытанні, якія ўсіх нас цікавяць, непакояць і хвалююць.
Наш стары адрас для пісьмовай сувязі застаецца актуальным і ў новым годзе. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Ад самага пачатку асноўным вядучым аналітычнай праграмы «Праскі акцэнт» застаецца Юры Дракахруст.
Дарагія сябры, у 2010 годзе з вамі застаецца «Праскі акцэнт», яго эксперты і я, вядучы Юры Дракахруст. Эканамічны крызіс, мясцовыя выбары і пачатак прэзідэнцкіх, пакручастае партнерства Беларусі з Еўропай, сяброўства вайна з Расіяй, таямніцы нацыянальнага духу і беларускай палітыкі, пра ўсё гэта працягнуць спрачацца за круглым сталом праскага акцэнту, зацятыя апазіцыянеры і апалагеты рэжыму, палітыкі-эксперты, палітолігі і журналісты, беларусы, расейцы, украінцы, палякі, немцы і амерыканцы. Ніхто не мае манаполіі на ісціну, яна нараджаецца ў сутыкненні меркаванняў, палеміцы, ў сумесным пошуку. Некаторыя прагнозы будуць дакладнымі, некаторыя не спраўдзяцца, але і тыя іншыя ў сукупнасці спараджаюць разуменне сэнсаў нашага хуткацечнага жыцця. У наступныя 52 тыдні, у 52 нядзелі ў 6 вечара, я і госці маёй перадачы будзем шукаць адказы на пытанні «Чаму?» і «Навошта?». І ў 2010 мы патрапім у дзясятку.
Яшчэ адна з нашых найстарэйшых праграмаў гэта беларуская Атлантыда. Слова яе вядучаму Вячаславу Ракіцкаму.
Сёлета беларускай Атлантыды юбілей. Праграме спаўняецца 10 гадоў. Для нашага імклівага часу гэта даўгалецце, і ў ім я бачу дзве прычыны. Перадусім, гэта ваша, шаноўныя слухачы, патрэба ў вяртанні і сучасным асэнсаванні гісторыі, культуры, традыцыяў беларусаў, і другая у тых асобах, сапраўдных беларускіх інтэлектуалах, з якімі я ўжо цэлае дзесяцігоддзе шукаю беларускую Атлантыду. Пасля летняга маратону беларускай Атлантыды мы зрабілі на некалькі месяцаў перапынак. Гэтым часам я падрыхтаваў цыкл перадач пра найноўшую гісторыю Беларусі, гісторыю змагання за незалежнасць, 100 адрасоў свабоды. Цыкл, зрэшты, у нейкай ступені блізкі да беларускай Атлантыды. У студзені ён завяршаецца, і тым часам ідзе падрыхтоўка новага цыклю праграмы «Беларуская Атлантыда». Ён будзе прысвечаны беларускім біяграфіям, жыццяпісу асобаў добра знаных, не вельмі знаных і амаль не знаных, і тых асобаў, у чыіх біяграфіях яскрава, а часам і парадаксальна адлюстравалася гісторыя нацыі, і тых факты біяграфіі, у якіх выразна паўплывалі на гісторыю нацыі. Вельмі спадзяюся, што і сёлета наша каманда шукальнікаў беларускай Атлантыды парадуе вас сваімі адкрыццямі. Пачуемся на прадвесні.
Таццяна Поклад, вядучая праграмы «Беларуская замежжа», пракладае масткі ў эфіры паміж беларусамі ўсіх кантынентаў.
Новы 2010 год перадача «Беларуская замежжа» адкрые форумам, у часе якога самі слухачы вызначаць будучыя тэмы новых выпускаў. Дзякуючы перадачы, беларусы знаходзяць суайчыннікаў і інфармацыю ў розных краінах, даведваюцца пра новыя магчымасці будаваць сваё жыццё і адкрываюць занава родную Беларусь. Адзінае ў беларускіх электронных СМІ штотыднёвая перадача такога кшталту, як адзначаюць слухачы, ствараецца на Радыё Свабода і ствараецца менавіта разам са слухачамі і ўдзельнікамі. Усім шчыры дзякуй і самае найлепшае пажаданне ў новым годзе, каб год быў шчаслівы і ўдалы, і каб гэтаму паспрыялі і перадачы беларускага замежжа.
У гэтым годзе аналітычная праграма «Экспертызы свабоды» будзе надзвычай запатрабаванай, бо Беларусь чакаюць цікавыя працэсы. Так лічыць наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Найперш гэта год двух выбарчых кампаній. Адбудуцца мясцовыя і прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на ўсю, здавалася, прадвызначанасць іх вынікаў, гэта заўсёды моцна палітызуе грамадства, стварае сітуацыю міні-крызісу, а значыць акно магчымасцяў. Акрамя таго, наступным годам будзе працягвацца эканамічны крызіс. Як уладам удасца ў такіх умовах ажыццяўляць перадвыбарчы рост заробкаў і адначасова праводзіць абяцаную эканамічную лібералізацыю, як Захад адрэагуе на асаблівасці беларускай выбарчай кампаніі, што заплаціць Расіі за вылучэнне Беларусі да бытнага саюзу. Ці зможа апазіцыя сапраўды пазмагацца за ўладу, ці будзе толькі імітаваць такое змаганне. Усе гэтыя ды іншыя пытанні і праблемы будуць аналізавацца ў перадачы «Экспертызы свабоды» з удзелам лепшых беларускіх і замежных экспертаў. Будзе цікава і разнастайна. Далучайцеся да свабоды і з Новым годам!
Ну а зараз слова Міхасю Скоблу, аўтару перадачы «Вольная студыя», выбраныя тэксты якой якраз нядаўна з'явіліся ў выглядзе кнігі.
У час расхіствання маральных і нацыянальных устояў, а менавіта гэткі час мы перажываем, у «Вольнай студыі» ў 2010 годзе будуць гучаць галасы асобаў, якія з'яўляюцца грамадскімі аўтарытэтамі, на чыю думку можна абаперціся як на посах у падарожжы. «Вольная студыя» – гэта раскоша размовы з людзьмі, якія даствараюць недасканалы свет, якія з хаатычнага твораць уладкаваная, якія краіну Беларусі шмат кім і сёння, называную мітам, уладкоўваюць найперш у сабе і вакол сябе. Не абмінем мы і знакавыя даты, сярод якіх стагоддзе Ларысы Геніюш, з чыйго жыццяпісу вырваная не адна старонка. Мы іх адновім у «Вольнай студыі» ў 2010-м.
Новым годам!
Гэта першы навагодні эфір «Радыё Свабода». З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Што яшчэ вы пачуеце далей? Як мяркуюць маладыя, ад чаго будзе залежаць іх шчасце ў новым годзе? Якую мэту ставіць перад сабой у новым годзе палітыкі? Ми пропонуємо так само погляди вучених, синоптиків, етнографів на особливості традиційного білоруського надвор'я на Каляди і Новий год. Нагадаємо температурні рекорди, почуємо прогнози, а так само розповід про незвичайного Деда Мороза Зюзю Поозерського і про те, де знаходиться його сядіба. Заставайтеся з нами. Не обидимся мы и сёння без удзелу наших слухачоў. Прапануем некалькі апошніх віншаванняў, якія прыйшлі на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Дорогая Свобода, благодарна за поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. С этим же святом поздравляю и вас, и вообще много-много поздравлений вашим семьям, ваши дома счастья и свободы, настоящей свободы. Вас поздравляет Софья Васильевна, город Мозырь.
У всех белорусов по зову сердца, а не по паспорту, віншую с Новым годом и калядными святами. Усім выдатного здоровья, нехай сбываются усе мары и жадання. Доброго приема на хвалях свободы, нехай гучать белорусские звоночки от раницы до глубокой ночки. С повагой, слухач Скойданова.
Микола Лавицкий. Щиро дякую за віншування мене з новогоддям. У свою чергу жадаю колективу редакції «Свобода» здоров'я, бадьорості, поспіху у праці, всього самого-самого найліпшого. Хотілося б у Новому годі почути передачі про стародавню віру білорусу. Як сталося, що християнство витіснило цю віру? І якими методами це робилося?
Радио «Свобода». Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, долголетия в вашем нелегком труду. Но очень мне хотелось обратиться к нашему президенту. Какого он низкого понятия? Лукашенко, как это так можно? Эти еще люди не отпраздновали. Ты еще не добавил, тут говорят, с января месяца еще только добавить цены. Ну как ты увеличил цены на продукты? Ведь это Новый год. Дай бы ты белорусам, людям, простым крестьянинам нормально встретить Новый год. Ну на столько же все поднялось, настолько поднялось, что уже недоступно невозможно. Не можешь ты тянуть эту Беларусь. Остановись, уйди. Дай другому человеку, который сможет народ прокормить и содержать всю Беларусь. Одумайся, Лукашенко.
Алена, с Новым годом, Беларусь. Желаю 2010-му стать годом перемен, а также желаю, чтобы в Беларуси нашелся избирательный блок, который принимает на себя политическую ответственность за евроинтеграцию Беларуси и приглашает белорусок и белорусов голосовать за всеборство в Евросоюзе.
Поважаная Свобода, віншую тебе со святом, Божого народження і Новим годом. Пожидаю всього самого-самого лепшого, а так само віншую за святом всіх слухачів Радіо Свобода. Федор Бородін з Могильова.
Дякуем за віншаванне на наш адрес. Вашыя прапановы, якія прагучалі, мы пастараемся ўлічыць. Зараз дамо слова палітыкам. Мы пацікавіліся ў некаторых з іх, якія мэты перад сабой яны ставяць на Новы год. Во што адказаў нашаму корэспандэнту Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду.
Хочу быть по-ранейшему здоровым, мощным, оптимистичным, потому что, когда працуешь с людьми и приходишь таким, или каким выразом твару, то никого ты не мобилизуешь. Хочу, как у семьи все было выдатно, как дети протягивали науку, набирались разуму. Хочу иншую Беларусь, хочу свободную Беларусь, хочу, как Украина была перспективной, европейской. Я бы были лечу, что у нас в этот год можно назвать годом Европы. И вот хочу, как эта тема не покидала нас, как мы были завсёды европейцами и по каштовностях и по поводинах. Жадаю Украине этого. А сам я европеец и лечу, что Беларусь по своей истории заслужена на то, как быть в европейской семье.
Для молодого политика Алексея Янукевича минулый год стал визначальным у карьеры. И он был обраный старшинем партии БНФ.
Мне
вялікая адказнасць і з гэтым звязаны асноўныя чаканні з надыходзячым годам. Я думаю, што вельмі важна будзе і асабістую кампанію мясцовых выбараў добра зрабіць, але самае галоўнае, каб партыя выходзіла ўсё ж такі з таго сітуацыі, якую загнаў усе дэмакратычныя сілы рэжым за апошнія гады, каб мы здолелі сапраўды здабыць новую падтрымку ў грамадстве. Ну а калі казаць пра асабістае, то ну хіба што машыну спадзяюся, ўсё ж такі набуду пасля аварыі, да гэтага часу так і не было магчымасці, каб быць больш мабільным.
Адыходу ад крызісу і ад расчараванняў чакае ў новым годзе сябра свайму БНФ Вінцук Вячорка.
Скажу, что 2009 год был тяжкий для Беларуси и был тяжкий и кризисный для ее демократичных сил. Кризис в великой ступени, спровокованный, срежиссованный владами. Это кризис каштовностный. Это у многих головах кризис расчарования, развитания с иллюзиями, что белорусские демократичные силы априорно подтримливая новокольный демократичный свет. Оказалось, что это далеко не совсем так. И в этом смысле я спадзяюся и буду робить все для того, как у 2010 годе расчарование изменилось. Бачанням святла ў канцы тунелю.
Плянамі адразу на два гады падзяліўся з намі старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Надо быть, во-первых, живым, здоровым, по возможности на свободе, находиться в кондициях, при которых будет возможность активно продолжать политическую деятельность. Я думаю, что в будущем году я смогу многое сделать, чтобы подготовить хороший плацдарм для успешной президентской кампании Объединенных демократических сил в 2011 году.
Спартовые аллегории описывая пожелания самому себе Анатолий Лябедько, сустаршиня Объединенных демократических сил.
Я думаю, было б нормальным усилением обогнать Лукашенко, з'ехавши з гори. На жаль, он проводит только спаборницы для себе, а вот АДС могла б так само выставить некую команду, яке звичайно проводится. И вот у такой справедливой, ну не только кто выиграет это, так, кто-то и пропановывает правила, про яких проходят выборчие кампании в Беларуси. А коли говорить серьезно, то, конечно, я был бы задоволен, как не 10%, а хотя бы 80% людей ведали, что Объединенных демократичных сил есть адказы на тыя пытанні, якія хвалююць.
Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, толькі нядаўна ў снежні адзначыў 75-годдзе. Пра ягоныя планы.
Моя особистая мета, пробачьте, это спаться добро. Ось, у меня было вельми много поездок и вельми много лекций в замежжи. Мне хочется, то есть, значит, эти вот бачите, подеи развиваются так, что, например, один из головных авторов, зауважьте, головных авторов Беловежского породнения помер. Я контактовал много разов в этом годе с Гайдаром, и треба спешаться контактовать с остатними, потому что, не дай бог, еще не сказать. Ось я маю намер тое сёння напісаць пра гэта. Бо, ведаеце, успаміны гэта вельмі сумна. Трэба, каб успаміны глядзелі ў будучыню.
Відэазвароты Станіслава Шушкевіча, а таксама іншых палітыкаў вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз наша пытанне. Ад чаго будзе залежыць ваша шчасце ў новым годзе? Гэта пытанне маладым людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Хорошо сдать сессию, да?
Ну, мабуть, да.
Да и к доброму подготовимся, к экзаменам, да к добро сдадим. Вот, ну, конечно, допомога Бога, вера у Его так само. Вот, все, вера у себе, у Бога.
Сессию сдать, а там будет видно.
Как его встретим, как встретим Новый год, так и будет залежить наше счастье.
Ну, напевно, только одна, потому что, ну, каждый человек життё в его руках тримает. Поэтому будем стараться, все життё в наших руках.
От чего? Я не знаю. За один момент. Ничего не будет зависеть счастье в моей жизни. Ну, работа, в которую я думаю встроиться, открыть свое дело. Ну вот все. Больше мне пока ничего не повлияет на мою счастье.
Ну я вижу, что у каждого человека залежит его счастье. Потому что, ну нам, напевно, зараз самое главное, это сдать сессию, сдать им, да у нас уже и счастье будет.
От чего будет залежить ваше счастье в новом годе?
Семейного благополучия. Ну и семейного благополучия, конечно, денежного благополучия.
Ну я считаю, счастье зависит от каждого человека, от состояния души. Не от того, что окружает его, а от того, что сам чего хочет. Как говорят, подлинное счастье состоит в том, не то, чтобы иметь то, чего у нас нет, а оценить то, что у нас уже есть.
От меня. Ровно от меня.
От чего будет залежить ваше счастье в наступном годе?
Финансовое благополучие. Чтобы родители получали больше, потому что мы сейчас студенты, да? Чтобы нам увеличили стипендию, чтобы льготы появились какие-то для нас.
Мое счастье будет, наверное, зависеть от того, будет ли здорова моя семья, мой ребенок, мой муж. Ну и тоже проблемы работы. Везде нужен опыт.
Сложный вопрос. На жаль, не ведаем, что будет, але это мы побачим в новом годе.
От чего будет залежить?
залежить ваше счастье в наступном году?
От самих нас. Да, хотелось бы подорожничать, хотелось бы свою магистрскую защитить, как бы, чтобы все было добро, чтобы здоровы все были, и чтобы больше была атмосфера такого Нового года, бо у нас ее нема.
Ну, это, конечно, психологичная и физичная сторона, то есть, как бы все были здоровы, как бы у семьи не было никаких конфликтов. Ну, и, конечно, материальная сторона. Добробыт у семьи. Напевно, отработать. И платили бы недренную заработную плату.
Ну, не знаю.
Смотри, как Новый год проведем. Да.
Счастье само залежит от чего, так? На мою думку, счастье. Счастье так просто не дается. Я думаю, что для счастья, вот, свой год, то треба позмагаться трохи. А якое оно будет у меня счастье в этом году, не ведаю. Ну, залежит это хиба от меня. Например, я не ведаю, для кого як счастье. Ну, для меня, например, хотя бы быть добрым человеком. Бо, например, когда бы я, вот сами подумайте, когда бы я был злым человеком, да, и до всех дренно относился, то бы я был несчастливый, бо никто бы за мной, например, не имел контакта никакого, не? А так я, например, ну и с теми поселюсь, и там до этого добрый, и как бы это все вертается. И веду, это есть такие, может, не полное счастье, а ковалок счастья этого есть в этом.
Такие отказы от молодых людей мы почули на улицах Менску. Не так часто, апошнім часам, Новый год нас радуе добрым, па-сапраўднаму зімовым надвор'ем, з лёгкім марозцам са снегам. Літаральна тыдзень таму на каталіцкія каляды ліў моцны дождж, снегу не было зусім. Што адбываецца з надвор'ем на Новы год і каляды, якім будзе 2010 год у доследзе Інны Студзінскай?
Загадчык навукова-даследчай лабараторыі экалогіі і ландшафту Белдзяржуніверсітэту прафесар Валянцін Яцухна так тлумачыць няўстойлівае надвор'е ў сярэдзіне зімы.
Клімат умерана кантынентальны, пераходны к марскому. Таму не трэба здзіўляцца, што вельмі калеблецца тэмпература, вільготнасць паветра. Але апошнія гады гэта звязана з тымі глобальнымі змяненнямі клімату, якія адмічаюцца ва ўсім свеце. Мы маем адлігі з марозамі. І гэтыя адлігі, на вялікі жаль, становяцца ўсё больш і больш, а марозных днёў становіцца менш.
Ад пачатку 1990-х зямля ўступіла ў новую эпоху глабальнага пацяплення. Нядаўна ў Капенгагене адбылася міжнародная канферэнцыя ААН па зменах клімату, у якой удзельнічалі беларускія эколагі. І менавіта ў дні працы гэтага саміту, у снежні 2009-га, прырода паказала свой капрызны нораў. Галоўны кліматолаг краіны, дацэнт геаграфічнага факультэта БДУ Павел Каўрыга распавёў.
Снежань – это месяц, калі якраз усталёўваецца снегавое покрыва. Студень, калі самыя студёныя дні, марозныя. Снежань быў вельмі няўстойлівы. Першая дэкада была анамальна цёплай, а другая палова адрознівалася халоднымі тэмпературамі. Калі гаварыць о снежні гэтага года, то ён у сярэднім значэнні звычайны месяц.
Якімі былі навагоднія і калядныя святы ў розныя гады? На каталіцкія каляды ў 1892 годзе было мінус 28, а ў 1980-м амаль праз 100 гадоў ажна на 34 градусы цяплей, плюс 6. На праваслаўныя каляды ў Менску ў 1893 годзе было мінус 28, а ў 1975-м плюс 6. Абсалютны мінімум першага студзеня быў зафіксаваны ў 1940 годзе – мінус 39,1 градусы. Многія памятаюць і люты новы 1978 год – мінус 30,5 градусаў. Менавіта ў навагоднюю ноч са многімі людзьмі адбываюцца дзіўныя гісторыі. Я чакала, што славуты беларускі геолаг акадэмік Радзім Гарэцкі ўзгадае навагоднія прыгоды, звязаныя з геалагічнай партыяй, экспедыцыяй. Але акадэмік Гарэцкі распавёў, як перад самым новым 1978 годам, што быў надзвычай халодным, усяліўся ў новы дом. Зараз той дом назвалі паэлітным.
Цяпер дом завецца даляр у народзе. Новы дом. У асноўным тут акадэмічныя супрацоўнікі. Настаў новы год. Быў жудасны маразюка. Такого вот з таго часу я і не памятаю. Градусаў 30 было. І раптам на самы новы год у нас прорвала трубу каля дома, батареи зрабіліся холодными, свет ледь-ледь моргая, и вот все мы, академик Дмитрий побач со мной, жив там и Максим Санкин, Платона вот так само выскочил в этой новом выдатном доме. Вот так Новый год и сустрели.
А у 1993 годе на Новый год у Менску было плюс 8. Про особливости студеня рассказывая главный климатолог краины Павел Каурыга.
Студень, середина зимы, самый холодный месяц в Белоруссии. Рекордно низкие температуры зафиксованы, 200 коля минус 40 градусов. Но такие температуры бывают редко. Средняя же температура студеня всего минус 6,7 градуса.
Конечно ж, нас усіх цікавить, якое надворье будет у первые дни Нового года. Головный климатолог Павел Каурыга розповів.
Назирание метеорологической сетки станции на Беларуси и синоптичные карты показывают, что пройдет снег 2-3 студеня, минус 5, минус 10, после 3-4 числа, может отбыться потепление.
Коли проанализовать надворье за шмат годов, можно прийти до одной цікавой закономерности, переконанный доследчик-фольклорист Янка Круг.
Я был молодейшим, так само говорю, вот у моим детей было где-то снегу, такое, что горбы там в улице заметены были, мы ходили выше плоту. Так оно на самой справе было. Але есть шерых моментов, які называются цикличность. Не только цикл сонца, год, не только, скажем, цикл месяца. Есть цикличность на протягу таких довольно масштабных промежков часу, коли фактично на дворе вот быцем бы оно сбивается, зрушивается, а потом снова вертается на эти циклы. Прикладно 33 года есть такие циклы, и поэтому, что есть назирание, коли зимой плюхало вовсю и шел дождь 60-х годы, потом потепление пошло, потом в 77-м ходе тисканула 37 градусов. Шмат годов мы с вами после этого прожили, не было.
Какие змены у природе у связи с глобальным потеплением чакают Беларусь? Головный климатолог Павел Каурыга перакананы.
Узрастая неустойливость, аномальность и надворья, и климату. Эта аномальность часто выражается экстремальностью. Что значит потепление климата? Это значит накопление энергии в атмосфере. И эта энергия должна неким чином нейтрализоваться. Идея переутворения иншие формы. Прежде всего, кинетичную форму энергии, это значит рухи поветренных масс, которые выражаются, скажем, активной циклоничной деятельностью тропичных циклонов. У нас буры, летом градобои, смерчи на вот у наших широтах.
Профессор Белдяш университету Валентин Яцух накажа.
Мы в каком-то сенсе находимся в таких условиях, когда сдвигаются, перемещаются географические зоны. И мне географу думается, что через некий час полдневая частка Беларуси это будет лесостеповой зоной. Мы сегодня увидим, что больше 240 видов рослин приспособились к нашим умовам, которые имеют типово полдневое походжение. Это тычется и живельного света. Все-таки мы имеем великие изменения у природе, которые обусловлены, конечно, климатичными изменами.
Яким на агул будет на дворе у новом 2010 годе прогнозует доследчик-фольклорист Янка Круг.
Первые 12 дней моделируют надворье на весь год. Справа в том, что зима и лето, они люстерково перевернуты от одного дочинения до другого. Литерально по датах, по месяцах и по тыднях идите, каким было лето, таким будет и зима. Коли пекло у летку 35 градусов спекоты, обовязково в этот час будет у зимку 30 градусов мороза.
И на закончение еще одна калядная история, якую расповела журналистка Татьяна Мельничук.
На каляды мне припало быть на Пастаушчине, а там есть такая сядиба Зюзі-Паазерска. Я однажды не ведала, что у нас в Беларуси есть такие отметные Дед Мороз. Звичайно, усилякие Деды Морозы, кожушок обовязково, некие там валенки, сапожки. А тут гэты босонож. Там был некий дождь со снегом, а все равно босонож. Я была ужаху. Боже, но добрый мифичный герой, а лишь актор-человек. Легенды не ведают, где он свои там валенки загубил. Але по легендах выпадает, что и он завжды выходит с болота, это таки бог зимовый, бог холоду. Выходит босонож, кожух повинен быть расшпиленный, и вот так аскетично, и он ходит по всех белорусских вёсках. У его обовязково есть булава, и он этой булавой по всех хатах обовязково повинен грукать. Может, чули когда-нибудь узимку, как у драуляных домах, трещать вот эти углы, потому что мороз по их стучит. Это не мороз, это зюзя стукает. Босонож, он будет ходить аж до первой травы.
Сведчанне пра Зюзю Паазёрскага, Деда Мароза, які ходзіць без кажуха і валёнак, мы пачулі ад Таццяны Мельнічук. Ну а зараз слова нашаму карэспандэнту-падарожніку Змітру Бартосіку. Ён раскажа пра тое, якія мясціны і якія людзі падчас яго леташніх вандровак запомніліся найбольш.
У эфіры Радыё Свабода. при мікрафоні Змітер Бартосік. У виніковій програмі «Подорожжі свободи» ми будемо слухати людей, які запомнилися мені найбільш. У першу чергу, дякуючи своєму гумору. Як відомо, 2009 год почався з економічного кризису. Обвалився білоруський рубель, і народ побіг тратити ті рублі у крамах. Не минула гэтая хвороба і вёску Самаровичі, што у Зельвінським районі.
Пошла эта паніка, і от люди наші скупаться.
А, телевізори, холодильники.
Я от даже подвалося, мужик, вёсся. Зайшов в магазин, не було чого брати, я взяв. Три яшка водки, последних.
Да, это
з магазина забрав.
Толик.
Последних. Три яшка водки з магазина забрав. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали.
По три года.
Майки лежали. Трусы, майки. Все, почистую.
Подняли.
Все. Все, купили. Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь знаешь, в интернете прочитал. Что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил эти, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким. 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1.5 мегабайта, 40 минут.
А вось у вёсцы Марс і Юпітер, што пад Койдановым, я пачуў адмысловую марсіянскую мову. Гэта чыстая беларушчына, толькі вершаваная. Паслухайце карэнную марсіянку Галіну Лапковскую.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашенко не завітає у гості до застарелих нас. Бо у сусідню брати ту вьоску, калі мусім наведати йон, дык заодно ось тільки ночку обновили там забор. Ось такого, браті, цуда не було і у війну. Працювали до змеркання, а ось ночі нікалі. І ось беда у чим, що радом іде траса, можна на гэтих назвах зароблять гроші, правда? А наша держава, і особливо наш сельсовет, не придає ніякої увазі нам, інопланетянам. Гэта вот тепер уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюди з'яють огоньки. Только мы чогось ось братьям темри потонаем мы.
Сёлета я ўпершыню сутыкнуўся з такой унікальнай з'явай, як уцёкі чалавека ад дзікай прыроды. 1000 гадоў таму чалавек наступаў на яе, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Вось што распавяла мне сялянка Валянціна, якая пераехала з палескай вёскі Юравічы ў мястэчка Дублін.
У Дублін нас тое прывяло, што там ўжо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае курыву ісці на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такімі веткамі, што наверх, бо кура пераляціць, ліса пажыре курэй. 58 курэй за 2 ночы тхор паладзіў. Ужо няма ніякога, прама няма жызні. У нас там такая красата, што не памяняў бы нікогда на вот этот Дублін. Па-рускі скажу сраны, а прышлося. Потому што тут і ў дварэ сядзіш. А кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было, как все равно в тюрьме, что их хуже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Як от тільки пішов пообідати у хату на 5 минут, вийшов, уже кураня задушив. Или курицю. Ой, які твари. Ну, ще порядочно жили, яка атомна станція лопнула, а потім уже стали люди уїжджати.
Ну, добре слово, лопнула.
Да, лопнула.
А ви не боїтеся радіації?
А що їй бояться? У них немає ні хвоста, ні рух.
Та зараз вас звіри вигнали з Юркович, а після звіри будуть людей виганяти з Дубліна?
Ну, з Дубліна і ні, тут же, бачите, все таки ходить техніка кругом. Звірам то не очень-то смачно прийти. Разов два вужики приходили, так ми їх проперли. Тут вужики ходять. А у Юрковича хуже, що хоче ходить. Лосі ходять. Смело, косули, это тоже швендое вполне. Идешь, сядешь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадо кабаны. И чихать даже, они шмонают.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Выниковую программу «Подороже свободы» мы протягнем после короткой обвестки.
Неверогодный 2009.
Неведомый 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
У эфиры «Радио Свобода». При мікрафоні Змітер Бартосік. Тое, што фантазія беларускіх чыноўнікаў не мае межаў, я пераканаўся ў мястэчку Гервяты, што пад Астраўцом. Тамтэйшыя людзі мне жывапісалі некаторыя дэталі прэзідэнцкага візіту ў іхны аграгарадок.
Жа, у мяне ў хаты не выпусцілі.
А чаму?
А чаму? Закрылі ў хаце, прыйшлі два... Мы за вось такі раніцы ўжо па вашай вуліцы ўсё ходзіць. Пад відам таго, што яны тут кантралююць, баяцца там гэта Лукашэнку. Прыйшлі ў хату да мяне, Чельга, ці можна чаю папіць? Ну я зрабіў чайнік, паставіў, що яны бутылку дасталі. І мені 100 грам далі налі, ну як я запахам пайду. І сядзелі.
А чаму яны так вас апікавалі? Чаго не баяліся?
Апікавалі гэта, панімаеце, гляпнуць і такое, панімаеце. Я гавару, пры камуністах я 3 разы ў ЦК на прыёне быў. І мог сказаць такое, што не дазволена. Мені не пусцілі з хаты.
А многа яшчэ каго не пусцілі, ці толькі вас?
А ўсе ўдзіўляліся, казалі, а чаму тебе там нема?
А па вуліцах там можна было хадзіць тады, ці не? Ці все па хатах сядзелі?
Ні, пускалі, хадзілі людзі, можна было. Тады жонка прыйшла, на звонок падзваніла, гаворыць, адпускайце ўжо, ўжо паехаў прэзідэнт. Ужо ён нічога не скажа другога. Ну тут было настолько, і на крышах ляжалі, і ўсё, ну я не знаю, на што гэта толькі была храны, ці што. Я знаю, на скільки машэраў прыїжджаў, так? Ну настолько не было.
Не было этого шмона?
То тут яго парухае нашого прэзідэнта.
А зараз дамо слова яшчэ аднаму селяніну, імя якога я па вядомых прычынах умаўчу.
Магазин железнага нема, но мы имеем это хвостовары. Ага. Привезли у школу, оборудовали за одну ночь хвостовары. Все там косы, то все. А мужики ездят косы, а шуварняны за 14 километров куплять. Вот это пришли, где магазин закрытый, покули. Ну, батька не приехал. Я приехал, батька зашел, магазин открытый, вышел, правда не запускали. Потом рванули все люди. Тут это глядят уже, это косы, все топоры выносят. Говорят, где вы купляли, туда и едьте. Это только просто временно.
Это выставка достигнений, ну, народные господа.
Да, во-во-во-во.
А хоть одного Гервяцкого пустили поглядеть на...
Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага, не секретаря, это зама. Ага, тоже там какая... А застрался врач... Уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулатории пролежали все. Показали, что они лежат в больнице. Вот больная больница.
Ага, кто лежал-то?
Председатель колхоза. И это зам председатель
колхоза. А, ну, как бы играли в больных. Как артисты.
Привези за Шмян, привези за Стравца, за Союза, за исполкома. Ну, так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес. Целый лес был тракторов заставлен. Привезли новые тракторы со Сморгонь, новые тракторы, ну вот пригнали за Шмян. поставили на поля. Ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается. Но... А там тут притягнули тогда. А там вообще у мастерни стояло и машины на ремонте, и все. Все повытягивали в кусты.
Ще сёлета пашчасціла дабрацца да паўднёвай кропкі Беларусі ніжніх шароў, дзе 90-гадовая сялянка Надзея Бандарэнка падаравала мне старадаўнюю песню. Попросите хотя бы вспомнить пару радочков, коли не заспевать, дык словами переказать, хай не у голос, дык хотя бы шептом. И вось у нейкий момент старая обовязково отступить. Спочатку нягучно, а после все мацней загучить песня, якой не одна сотня годов. И на ваших вачах отбудется цуд, як сгорбленная, амаль сляпая старая пераутвараецца на ваших вачах. Вочы починають гарець, голос бере такие вышини, что диву даесся, откуль что взялося. Кабета выпроствуется, литерально молодее, а песня уже несется на все наваколье, рэхам отбиваючыся от дняпровских берагов. И вы будете стоять прыгаломшаны гэтым цудом, бо только что докранулися до спрадвечного.
Том пеского там стоял, ласково, школа новою. Там стоял, школа, школа новая. Только в школе я почал.
Эфиры «Радио Свобода». Вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжи свободы». При микрофоне был Змитер Бартосик. С Новым годом и до новых подорожжей.
С Новым годом! Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!